Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ikuiselta rakennustyömaalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään opiskelemme kerhotaulua, vai oliko se kertomustaulu, Peppi Pitkätossun mukaan, ja sukellamme anarkistisen punapään kielenkäyttöön. Katsomme maailmaa tiimalasin läpi, ja lopuksi mietimme, onko hyvä asia, jos jokin poikii hedelmää. Sekoitamme joskus samannäköiset sanat toisinsa, mutta osaamme sekoittaa myös sanonnat keskenään, etenkin jos niissä on sama sana. Joskus tällaisesta mikstuurasta syntyy alkuperäisiä sanontoja kiinnostavampia lopputuloksia, ja sellaisen kohtasi kuulijamme Maunulan Faija kesällä Ylen podcastista erään naispuolisen artistin haastattelussa. Siinä hän totesi olleensa ja olevansa julkisuuden tiimalasin alla. Kuulijamme Maunulan Faija jäi miettimään, millaista on olla tiimalasin alla. Viittaako hän kiireiseen elämään, jossa ihonhoitorutiineille ei jää aikaa? On varmasti tukalaa olla julkisuuden suurennuslasin alla, jossa joku aina huomauttaa pienistäkin asioista. Mutta kun otetaan mukaan vielä aikaulottuvuus, eli tiimalasi, ilmaus saa aivan uuden sävyn. Se kertoo elämästä, jossa paparatsit odottavat päivittäin joka askeleella jonkinlaista osoitusta heikkoudesta tai säröä tähden julkikuvassa. Aika raskasta. Kyllä ne babylonialaiset olivat viksuja. Heillä nimittäin oli kertotaulu jo 4000 vuotta sitten, mutta sepä ei ollut tämmöinen helppo 10-lukujärjestelmän kertotaulu niin kuin meillä, vaan 60-lukujärjestelmän eli seksagesimaalijärjestelmän kertotaulu. Ensimmäisen 10-lukujärjestelmän kertotaulun kokosivat kiinalaiset noin 2300 vuotta sitten, joten kyllä hekin olivat viksua väkeä. Eikä sitten mennyt kuin vähän vajat 2300 vuotta, kun poliisi tuli pidättämään Peppi Pitkätossua, kun tämä ei käynyt koulua ja opiskellut muun muassa kertotaulua, josta keskustelu siirtyi kerhotauluun, vanhassa suomennoksessa kertomustauluun. Ruotsissa hauskuus on konkreettinen, kun kertotaulu eli multiplikationstabel muuntuu Pepin suussa pluttifikationstabelleniksi eli plutifikaatiotauluksi, mikä taas ei käsittääkseni merkitse yhtään mitään, mutta kuulostaa hassulta. Peppi asioi kirjoissa myös apoteekkarilla ja hän keksi sanan rämsä aiemmassa suomennoksessa pönkki, jonka saadakseen hän ja hänen ystävänsä Tommi ja Annika virittävät ansan saadakseen rämsän. Maailman väkevin tyttö Peppi taitaa olla myös aika väkevä verbaaliakrobaatti, Median museo ja arkisto Merkin Peppi-näyttelyn käsikirjoittaja Kirsi Kolari.
Kyllä vaan, tai pitäisikö sanoa Pepin tapaan hali tuli jallaa ja hurlum hei. Peppi tosiaan käyttää kieltä miten haluaa. Ja hän tuntuu rikkovan ihan kaikkia kielen sovinnaisuuksia ja ehkä tässä on yksi syy siihen, miksi hän on niin suosittu hahmo. Tuollaisia kerhotaulun kaltaisia Pepin omia sanoja on muitakin. Kun Peppi lähtee ostoksille, hän menee ostoskille.
Ostoskille.
Ostoskille. Eli kirjainten paikkoja vaihdetaan sanoissa. Ja äsken mainitulta apoteekkarilta Peppi haluaa ostaa äksyn lääkettä. Ehkä hänellä on vähän yskää. Kun Peppi yrittää laskea kultakolikoitaan, joita hän säilyttää siinä suuressa matkalaukussaan, niin päästyään lukuun 70-17 hän tuskastuu ja toteaa, että kai niitä nyt on muitakin nurjaimia maailmassa. Tässähän siis ei puhu numeroista eikä kirjaimista, mutta jotain siltä väliltä. Hassusana on kummallisvero. Se on Pepin versio kunnallisverosta tietenkin. Taitavaa on myös Pepin laulanta. Kun hän paistaa lettuja, niin laulu kuuluu näin. Nyt paistetaan räiskäleitä, nyt maistetaan roiskaleita, nyt roiskitaan rieskaleita. Yksinkertaista ja selkeää Peppi-päättelyä on tämäkin esimerkki. Kun poliisit haluavat viedä Pepin lasten kotiin, tämä puolustautuu sanomalla minä olen lapsi ja tämä on minun kotini, joten tämä on siis lasten koti. Hyvin loogista.
Hyvin loogista.
Tässä tulee vielä yksi esimerkki mieleen, joka ei ole tässä meidän tuntemassa Peppi Pitkätossu-kirjassa, vaan alkuperäisessä niin sanotussa alkupepissä, jonka Astrid Lindgren alun perin kirjoitti näiden suullisten Peppi-tarinoiden pohjalta ja jonka hän sitten antoi omalle Kaarin tyttärelleen 10-vuotislahjaksi ja jonka hän sitten lähetti myös kopiona Bonnierin kustantamolle ajatuksella, että josko tästä voitaisiin julkaista uusi kirja. Bonnierhän hylkäsi sen sitten ja vuotta myöhemmin sitten Rabene Sjögrenin kustantamo kustansi hyvin paljon muokatun version, paljon kiltimmän ja paljon salonkikelpoisemman Pepin, mitä se alun perin oli. Tätä alkupeppiä ei ole valitettavasti käännetty suomeksi, mutta siellä on Suomen kannalta kiintoisa maininta. Ja tämä esimerkki sanakin kertoo vähän siitä, että alkupepin kieli oli radikaalimpaa ja Peppi käyttäytyi hyvin eri tavalla ja muun muassa suhde Tommi ja Annikaan ei ollut niin läheinen. Ja kerran kun kaupungin tädit ja sedät tulevat hakemaan Peppiä viedäkseen hänet lasten kotiin, ne poliisit tuli sitten näiden jälkeen. Ensin tuli tämä täti ja setä sitten suivaantui Pepille, kun Peppi jotain siinä viisasteli ja setä uhkasi Peppiä selkäsaunalla, ris vastu på svenska. Hän sanoi, että jos olet noin töykeä, saat selkäsaunan. Ja Peppi sitten siihen ihastuneena sanoi, että oi miten mukavaa, olinkin kerran sellaisessa, kun kävin Suomessa, miten ihanaa.
Peppi oli alun perin siis ei lastenkirja, vaan tyttärelle keksitty iltasatu.
Joo, tämä Kaarin tytär joskus siinä 6-7-vuotiaana oli sairaana, niin hän pyysi eräänä iltana, että äiti kerro minulle tarinaa Peppi Pitkätossu nimisestä tytöstä. Eli tämä Astridin tytär on keksinyt tämän nimen ja Astrid sitten siitä ajatteli, että onpa merkillinen nimi, että täytyy olla varmaan aika merkillinen tyttö myös. Ja hän alkoi kertoa sitten näitä suullisia tarinoita ensin tälle Kaarin tyttärelle, sitten lastensa serkuille ja kaveripiirille. Ja näistä suullisista Peppi-tarinoista tiedetään se, että ne olivat vielä hurjempia kuin tämä ensimmäinen käsikirjoitettu versio. Että siellä muun muassa Peppi menee kirkkoon, hyppii siellä kirkon penkiltä toiselle ja luonnehtii saarnastuolia linnunpöntöksi. Mutta nämä ei ole enää päätyneet sitten tähän ensimmäiseenkään kirjalliseen versioon, että mitä pidemmälle mennään, niin sitä kiltimmäksi Peppi muuttuu.
Mutta
silti keskustelua herättää tämä nykyinen Peppi, että kuinka villi ja vallaton ja radikaali hän on.
Pepin suorasukaisuus ja tapa sanoa asioita ilman kiertelyä on kyllä aika hurmaavaa, mikä sopii sitten tietysti kuvaan. Onhan hänen koko nimensäkin persoonallinen Peppilotta Sikuriina Rullakartiina Kissanminttu Efraimin tytär Pitkätossu. Hänen suustaan tunnemme mietelauseet, jos olet liian kauan hiljaa, kielesi kuihtuu. Oli mukava, että tulit, mutta oli vielä mukavampaa, kun menit. Ja jopa tämmöinen kohta, että et kohtele naisia kovin kauniisti, Peppi sanoi. Ja sitten hän nosti pojan vahvoille käsivarsilleen korkealle ilmaan ja kantoi hänet lähellä kasvavalle koivulle ja laittoi hänet roikkumaan oksalle. Pepin kaikessa tämmöisessä sanomisessa ja tekemisissä ei kauheasti ujostella. Peppi-näyttelyn käsikirjoittaja Kirsi Kolari.
Peppi ei tosiaankaan arkaile ja hän kulkee omia polkujaan. Ja niin kuin he itsekin sanoi jossain yhteydessä, että emmekö me muka elä vapaassa maassa, eikö täällä saa kävellä niin kuin haluaa. Hän ei kumartele auktoriteetteja eikä pelkää roistojakaan. Tällainenkin suora lausahdus, jonka Peppi muistaakseen sanoo koulussa. Liika kirjaviisaus vie terän virkustakin.
Peppejä lukiessa tulee mieleen Tartsan kirjat. Tartsan on myös tämmöinen villi ja
kyllä
vapaa. Ja Tartsan kirjat voisi ajatella niin kuin ajatuskokeena siitä, millainen ihmisestä tulee, kun hän kasvaa luonnostaan, rousseaulaisittain ajateltuna ilman sivistyksen painolastia. Tartsanin kasvattajana toimivat eläimet, isot apinat ja tuloksena on tavallaan semmoinen jaloluonteinen susilapsi. Peppi Pitkätossu taas on ajatuskoe siitä, millainen lapsesta tai jopa tytöstä tulee, kun hänet kasvattaa vain isä ja joukko merimiehiä ilman äidin ja yhteiskunnan instituutioiden vaikutusta. Peppi on ollut nuori, kun äiti on kuollut ja hän keskustelee äitinsä kanssa, joka on enkeli ja tuolla pilvenraossa katselee Pepin toimia. Selittyykö Pepin persoonallinen kielenkäyttö ja ehkä persoonallinen käytös muutenkin sillä, että hän ei ole varttunut 9 ensimmäistä vuottaan ruotsalaisessa yhteiskunnassa, vaan laivalla? Että hän on eräänlainen maahanmuuttaja tai paluumuuttaja. Okay. Hän ei tiedä, miten täällä on tapana käyttäytyä ja yhteiskunta ei ole opettanut tämmöisiä normeja hänelle.
Joo, kyllä Pepin taustalla on varmasti merkitystä tähän hänen kielensä kehittymiseen ja sen tapaan, millä hän kieltä käyttää. Ja voi ehkä ajatella, että jos hän on ollut siellä laivalla merimiesten parissa, niin ehkä hän ei ole oppinut kunnolla lukemaan eikä kirjoittamaankaan. Ja siellä tuskin on käyty läpi tämmöisiä meille tutumpia käsitteitä kuin kummallisvero tai kerhotaulu. Ja sitten jos hän on kiertänyt monissa vieraissa maissa, niin kuin hän aina mainitsee, hän pitää tämmöisiä pitkiä monologeja ja kertoo, kun hän oli siellä Brasiliassa, kun hän oli Intiassa ja Egyptissä ja miten siellä paikallisilla ihmisillä oli näitä jänniä tapoja. Ja hän on varmasti myös kuullut vieraita kieliä. Hän jossakin tarinassa, kun he ovat siellä Etelämeren saarella, niin itsekin vähän puhuu vierasta kieltä. Että ehkä hänellä on semmoinen kielten sekamelska ollut siinä kasvuvuosien aikana. Tai sitten hän on kehittänyt tämän oman tapansa ajatella. Ja tosiaan tuo on hyvä maininta tästä yhtymäkohdasta Tartsaniin. On tutkittu myös näitä Pepin muita esikuvia ja sieltä löytyy monia muitakin kirjallisuuden hahmoja ja elokuvan sankareita. Astrid Lindgren itse totesi, että Peppi oli vaan tämmöinen päähänpisto, että se ei ollut mitenkään alusta loppuun suunniteltu hahmo ja sitä nyt tukee tämäkin, että hänen tyttärensä pyysi vaan yksi ilta, että kerro siitä Pepistä. Mutta Astrid on itse sanonut, että Pepissä on myös sama kuin teräsmiehessä. Molemmat ovat vahvoja, rikkaita, vapaita, itsenäisiä. Peppi on verrattu myös Huckleberry Finniin ja sitten varmaankin myös Liisan seikkailut Ihmemaassa. Ja nämä Vihervaaran Anna-kirjat ovat olleet siellä taustalla. Siinähän Annakin on tämmöinen punatukkainen orpotyttö, eli paljon yhtymäkohtia löytyy. Että Astrid Lindgren on lukenut paljon ja seurannut elokuvia ja teräsmiehet ja nämä muut on tullut silloin hänen nuoruusvuosinaan.
Ja Vihervaaran Anna on myös kova suustaan.
Aivan, että monenlaisia samanlaisia piirteitä.
Jännä tämä vapaus ja ulkopuolisuus tässä yhteisössä on yhdistävä piirre näille monille esikuvillekin.
Joo.
Sitten kun rupeaa miettimään, että 40-luvulla vielä ei puhuttu vapaassa kasvatuksessa, se tuli vasta 60-70-luvulla, mutta olisiko se ajatus jo ollut ja tiedetty, että mitä seuraa, jos lapsia ei kasvata Herran nuhteeseen, eli yhteiskunnan nuhteeseen. Olisiko Astrid Lindgren sitten ajatellut tämmöistä ajatuskoetta semmoisena, että millainen ihmisestä tulisi, jos häntä ei kasvata? Miten vapaa kasvatus vaikuttaa nuoreen ihmiseen?
Sen nyt voin ainakin todeta, että kyllähän Peppiä sitten kritisoitiin todella paljon silloin, kun nämä ensimmäiset kirjat tuli. Alkuhuuma oli varmaan sen ensimmäisen vuoden ajan, että tämä vastaanotto oli hyvin myönteinen. Mutta sitten Aftonbladetissa, kun se oli, kirjallisuuskriitikko kirjoitti hyvin pöyristyneenä, että Peppi on mauton ja merkityksetön, käyttäytyy kuin mielisairas ja että on vahingoksi lapsille kerta kaikkiaan. Ja hän totesi näin, että kukaan normaali lapsi ei syö kahvikutsuilla kokonaista täytekakkua. Kriitikot olivat sitä mieltä, että eivät lapset ymmärrä tällaista outoa, villiä, vapaata Peppiä, eivätkä ne edes pidä sitä hauskana. Mutta samalla nämä kriitikot olivat kuitenkin myös huolissaan, että nämä samat lapset, jotka eivät ole yhtään kiinnostuneita siitä Pepistä, niin ehkä kuitenkin haluavat itsekin tulla samanlaiseksi kuin Peppi. Eli ehkä siellä oli joku sellainen pelko, että tämä nyt tarttuu, tämä Pepin vallattomuus. Astrid Lindgren on mielestäni aina itse korostanut tämmöistä tervettä järkeä, että kaikista tärkeintä on se, että miten aikuiset suhtautuu lapsiin ja tärkeää on se, että aikuiset kunnioittavat lapsia ja hän on sanonut muun muassa näin, että kun lasta rakastaa tarpeeksi, niin muut taidot tulevat kyllä sitten perässä. Eli aika hienosti sanottu, että hän on aina pitänyt lapsen puolta ja myöhemminkin sitten tämän kirjailijauran jälkeen niin lapsen oikeuksista pitänyt niitä esillä ja kirjoittanut ja puhunut niistä. Ja Peppihän valehtelee paljon, se on osa hänen tätä kielenkäyttöään ja siitä hän saa toruja muun muassa Tommilta ja Annikalta näiltä ystäviltään. Ja Peppi myöntää tämän itsekin, että valehteleminen on rumaa, mutta sanoo sitten kuitenkin aina, että mutta katsos, kun minä aina välillä unohdan sen. Ja voiko lasta, jonka äiti on enkeli ja isä Etelämeren kuningas, ja joka itse on seilannut merillä koko ikänsä, oikeastaan vaatia puhumaan aina totta. Hyvin hän perustelee nämä.
Tämä Aftonbladetin kriitikon kritiikki panee miettimään, että onko Peppi Pitkä-Tossu sittenkin satiiri ruotsalaisesta yhteiskunnasta, minkälainen jäykkä ja vanhakantainen se 40-luvulla on ollut. Ja sitten tarvitaan tämmöinen rämäpäinen mimmi, joka ei kumartele poliiseja eikä konnia osoittamaan tämä, miten jäykkä ja naurettava tämmöinen vanhanaikainen yhteiskunta on.
Niin, kyllä se voi olla tämmöinen, siinähän on hyvin monenlaisia hahmoja, esimerkiksi Tommi ja Annika ovat hyvin erilaisia kuin Peppiä. Voi ajatella, että he on tämän pikkukaupungin järjestäytyneen yhteiskunnan edustajia. Pikkukaupungissa kaikkien lasten täytyy käydä koulua ja se kerhotaulu pitää oppia ja pitää pukeutua siististi ja puhua vain silloin, kun aikuiset puhuttelee. Ja sillä tavalla on ehkä tämän ruotsalaisen yhteiskunnan kuvaus ja heitä kuitenkin sitten tarvitaan Pepin vastakohdaksi, koska muuten tämä Pepin tarina ei olisi täydellinen.
Ja sen tämä kertoo ainakin vapaasta kasvatuksesta, että vapaa kasvatus tuottaa ihmisen, jolla on terve ja aika vahva itsetunto.
Kyllä, Pepillä on.
Näitä kirjoja lukiessa voi miettiä myös sitä, että Tommi ja Annika on kyllästyneitä siihen elämäänsä, siihen tylsyyteen, mikä kansankodissa on. Ja ne on sitten kehitellyt tämmöisen toivekaverin, joka on Peppi, joka keksii kaikenlaista hauskaa ja jolla on pohjattomasti varaa kaikenlaiseen. Ja Pepin ei tarvitse elämässään tehdä mitään tylsää.
Niinpä. Ajatus tästä, että Peppi on tällainen toivekaveri, niin se tulee ainakin selvästi esiin viimeisen Peppi-kirjan viimeisessä tarinassa, kun Tommi ja Annika ovat olleet Pepin luona huvikummussa ja menevät sitten kotiin ja katsovat illalla omasta ikkunastaan kohti huvikumpua. Näkevät, että Peppi istuu siellä oman kotinsa keittiössä ja tuijottaa kynttilää. Ja sitten Tommi sanoo, että jospa hän nyt katsoisi tänne päin, voitaisiin vilkuttaa hänelle. Mutta Peppi vain katselee eteensä uneksivin silmin ja sitten hän sammuttaa kynttilän. Eli tämä on todella dramaattinen loppu tälle tarinalle, että mitä Pepille tapahtui tai onko Peppiä ollut edes olemassa.
Tämä on kiinnostava näkökulma. Peppi on villi, mutta silti hänellä on pyrkimys tätä yhteiskuntaa kohti. Hän haluaisi sivilisaation tavoille. Hän päättelee erään kirjan lopussa, että lapselle on parasta omistaa kunnollinen koti, eikä kulkea maailman meriä ja asua savimajoissa. Hän myös haluaa kouluun, ainakin saadakseen lomaa ja päästäkseen retkelle koulun kanssa. Koulussa hän kohtaa opettaja, joka moittii Peppiä siitä, että Peppi sinuttelee aikuista. Pari 30 vuotta myöhemmin Ruotsissa luovuttiin teitittelystä ja alettiin sinutella, joten Peppihän on tämän ajattelun tienraivaaja. Voiko ajatella, että Ruotsi sitten pari 30 vuotta myöhemmin koko yhteiskunta pitkätossuistui?
Huikea ajatus. Kyllähän Peppiä voi varmasti pitää yhtenä keskeisenä ruotsin kielen uudistajana. Juuri silloin, kun ensimmäiset Peppi-kirjat ilmestyi 40-luvun puolivälissä, niin tapahtui paljon muutakin ruotsin kielessä. Esimerkiksi sanomalehdet nykyaikaistivat omaa kieltään ja luovuttiin vanhentuneista esimerkiksi verbien monikkomuodoista ja joistakin sijamuodoista. Ja alettiin siirtyä kohti semmoista lyhyempää ja tiiviimpää uutiskieltä. Tosin siinä varmaan ehkä vaikutti myös sodan jälkeen se, että oli paperin säännöstely. Ja että monia muutoksia tapahtui juuri siihen aikaan, kun Peppi syntyi ja tämä tapa, jolla hänet esitellään ja kuinka hän puhuu, niin jo pelkästään se, että hän avasi suunsa, niin oli jotain niin uutta ja ihmeellistä siihen aikaan, koska vielä 40-luvulla pidettiin parempana, että lapset ovat hiljaa. Ennen sitä niin ei lasten kirjallisuudessakaan ollut tämmöistä vastaavaa. Et samoihin aikoihinhan sitten ilmestyi muun muassa Tove Janssonin Muumit. Muumit ja Peppi on samanikäisiä ja sitten oli Gösta Knutssonin Pekka Töpöhäntä. Eli he ottivat tämmöistä lapsiystävällisempää kielen käyttöä, toivat sitä näissä omissa tarinoissaan. Ja voi sanoa, että Peppi on ollut siinä hyvin tärkeänä mukana. Se oli ennenkuulumatonta tosiaan, että hän sinutteli. Ja se on ilmeisesti aiheuttanut tämä sinuttelu myös näissä käännöksissä jonkun verran polemiikkia, että joissakin kulttuureissa, joissa sinuttelu ei ehkä vielä tänä päivänäkään ole niin luontevaa tai sallittua, niin siinä on vähän nikoteltu, että mitenkäs tämä nyt käännetään.
Valtiovarainministeri teki elokuussa budjettiesityksen, joka herätti paljon keskustelua. Budjetin sisältöön sen enempää puuttumatta, myös ministerin sanavalinnat puhuttivat Aristoteleen kantapään kuuntelijoita. Ministeri muun muassa sanoi, että kissojen ja koirien kanssa joudutaan miettimään, mistä voidaan nipistää. Nimimerkki Hassuliini odottaa lisäbudjettia uteliaana. Jaahas, onkohan nyt enemmän kovaa luuta ja kiipeilypuun raapimista? Nimimerkki Matti lisää, että melkoiset haukut ja naukumiset. Ministerin esitys kyllä sai, mutta se ei ole varmaankaan miettimiseen osallistuneiden kissojen ja koirien vika, sillä ne eivät ole varsinaisesti nipistämisen asiantuntijoita. Ehkä niitä käytettiinkin lähinnä lisäsäästöjen raapimiseen. Alkuperäisessä yleisesti käytetyssä sanonnassa jotain kadoksissa olevaa etsitään kissojen ja koirien kanssa. Miettiminen sen sijaan voi yhteisen kielen puuttuessa olla vaikeaa. Aristoteleen kantapää jää pohtimaan, miksi valtiovarainministeri valitsi juuri käyttämänsä sanonnan useista kissa- ja koira-aiheisista, joita suomen kielessä on. Olisihan käytettävissä ollut myös syö se koira paljonkin, mutta elää se vähemmälläkin. Tai konstit on monet, sanoi mummo, kun kissalla pöytää pyyhki.
Viikon fraasirikos. Vaikka luonto tikanpojan puuhun vetää, lisääntymisen biologinen perustieto on monella hukassa. Tämän tietää kuulijamme nimimerkki Käpylän kielipoliisi, joka seurasi kesällä urheilukisoja Ylen TV2:lta ja törmäsi seuraavanlaiseen urheiluasiantuntijan kommenttiin. Kova työ alkaa poikia hedelmää. Nimimerkki Käpylän kielipoliisi ihmettelee, millainen eliö poikii hedelmiä. Eikös poikimalla synny pikemminkin poikasia? Aristoteleen kantapään vasikointifraasien lapsusten päästäjä on samaa mieltä. Poikiminen on eläinten taksonomisen pääryhmän ja etenkin lehmien hommaa. Hedelmät taas ovat keskeinen osa kasvikunnan lisääntymisaskareita, koska ne sisältävät kasvien siemenet, joissa tulee uusia kasveja. Asiantuntijan mieli lienee seikkailut vertauskuvien mailla, jossa esimerkiksi raha voidaan laittaa poikimaan, mutta silloinkin ilmauksen oletuksena on eläinkunnassa tuttu sääntö. Synnytyksen lopputuote edustaa samaa lajia, rahaa. Vertauskuvallisesti voi myös sanoa, että työ tuottaa hedelmää, mutta silloin tuotantotapaa ei erikseen määritellä. Niinpä julistammekin sanojan syylliseksi semmoisen sanonnan käyttämiseen, jossa eläin synnyttää hedelmiä, koska moisten mielikuvien herättäminen on omiaan lisäämään yhteiskunnan pasmasekaannuksen kokonaismäärää. Rangaistukseksi määräämme hänet kirjoittamaan taululle 100 kertaa lauseen: heti syntymästä vapaasti vettä saaneet vasikat kasvavat paremmin kuin vasikat, joille annetaan vettä juotavaksi vasta myöhemmin. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.